Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah, setelah memuji Allah kemudian bersalawat untuk Rasul kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita hendaknya selalu ingat bahwa amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan jalan menuju surga adalah talabul ilmi syar'i. Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan pada sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan menuju ke surga. Kita bersyukur ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, di mana dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali duduk di majelis yang mulia ini untuk sama-sama mengamalkan apa yang Rasul kita alaihi salatu wasalam perintahkan dan wajibkan. Apa yang Allah dan Rasulnya wajibkan. Rasul bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban atas setiap muslim. Dan menuntut ilmu, pahala yang Allah siapkan bagi orang yang menuntut ilmu itu sangat besar sekali. Sampai al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, babun minal ilmi yata'allamuhul mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan yang ke-34, pelajaran yang ke-34 tentang hakud dakwah. Hak dakwah. Hak ad-da'wah. Kemarin kita bahas mukaddimah yang disampaikan oleh penulis, di antaranya beliau sebutkan 3 penyakit umat Islam. Siapa yang masih ingat? Ada 3 penyakit. Penyakit ini kronis. Ya, penyakit yang ada pada umat Islam. Ya, Rehan paham atau ingat? Farhan? Yang pertama, penyakit az-zul wal hawan. Az-zul wal hawan. Ya, kehinaan. Yang kedua, at-tafarruqu wal ikhtilaf. Yani kaum muslimin berpecah-pecah, berselisih. Ini penyakit. Penyakit yang ketiga adalah apa? Ya, apa? Kerusakan. Sahih, kerusakan disebabkan karena fikrah takfir. Ya, adanya pemikiran yang menyimpang. Yani fikratu takfir mudah mengkafirkan dengan takfir yang sembarangan, serampangan. Karena kata ulama, minat takfiri ila tafjir. Awalnya mengkafirkan, berikutnya pengeboman. Pengeboman yang terjadi di negeri-negeri Islam, ya, dan di negeri-negeri yang lainnya, disebabkan oleh sebagian dari saudara kita kaum muslimin, disebabkan karena fikrahnya menyimpang. Dengan adanya fikrah takfir, pengkafiran tanpa ilmu, kemudian pengeboman, kemudian hal itu akan membuat ghiabul amni, kata ulama. Tidak ada keamanan. Dan tiga jenis penyakit yang kronis ini, kehinaan, perselisihan, perpecahan, kemudian apa lagi tadi yang ketiga, ada pemikiran yang sesat, tidak bisa ditumpas kecuali dengan dakwah. Tidak bisa diselesaikan kecuali dengan ad-da'watu ilallah di atas manhaj yang hak. Oleh karena itu, ikhwati fillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita bahas hak-hak dakwah. Apa saja hak-hak dakwah? Di kitab ini ada 5 hak dakwah. Yang pertama, pada pekan yang lalu kita bahas hak dakwah yang pertama adalah al-ikhlas. Kita harus ikhlas dalam berdakwah. Yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada kelompok tertentu, golongan tertentu, atau syekh tertentu, atau kepada fulan wal alan, tetapi ilallah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ilallah, aku berdakwah mengajak manusia ilallah, kepada Allah. Bukan kepada kelompoknya, bukan kepada partainya, bukan kepada syekhnya, tapi ad'u ilallah. Gak penting bagi kita manusia bagaimana setelah itu. Yang penting dia tunduk dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang soleh. Ini berhasilnya dakwah seperti itu. Ada sebagian kita salah memahami, kalau sudah masuk ke kelompok saya misalkan, partai saya atau kelompok saya, berarti dakwahnya berhasil. Ya, kalau belum masuk, belum berhasil dakwahnya. Ini enggak benar. Ya, sekali lagi, sebagian orang memahami ketika berhasil mengajak kepada organisasinya atau partainya, berarti dakwahnya berhasil. Walaupun dia enggak ngerti tauhid, enggak ngerti tata cara wudu, enggak ngerti tata cara salat dan seterusnya. Ini tidak benar sama sekali. Jadi ikhwati fillah rahimani rakumullah, hak dakwah yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hak dakwah yang kedua, an yakumu biha ala ilmin. Hendaknya mereka melakukannya di atas ilmu, di atas ilmu, bukan modal teriak di atas mimbar, yang penting suaranya kenceng, bisa teriak, bukan modal retorika, ya, dan bukan modal berani dakwah itu, bukan modal semangat saja, tetapi an yakumu biha ala ilmin, berada di atas ilmu. Apa dalilnya? Dalilnya surat Yusuf ayat 108 juga. Mari kita perhatikan sama-sama. Allah yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ini adalah jalanku. Baik, bagaimana jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu, di atas pengetahuan, di atas dalil, di atas ilmu, burhan. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kita ingin berada di jalan dakwah yang benar, perhatikan ayat yang mulia ini. Yang pertama ikhlas, yang kedua dakwah itu dibangun di atas ilmu. Kata Rasul, ana wa man, kata Allah, maaf, ana wa man ittaba'ani, ana wa man ittaba'ani, katakan wahai Muhammad, aku dan orang-orang yang beritiba kepadaku itu demikian, berdakwah mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu, bukan ngarang-ngarang, bukan modal teriak, bukan modal retorika, bukan modal yang penting manusia bisa nangis, bukan modal yang penting manusia gimana caranya ketika hadir bisa ketawa dari awal sampai akhir penutupan. Bubar habis itu cengar-cengir ketawa kesana kemari, gimana, oh tadi Masya Allah enak ustadznya, ya, bisa bikin ketawa. La, ala basiratin, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Kemudian dalil yang lain, surat At-Taubah ayat 122, Allah berfirman, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini waliyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Ayat yang mulia ini ikhwati fillah, kita menjumpai bahwa dakwah itu dibangun di atas ilmu. Coba lihat, perhatikan ayat yang mulia ini. Kata Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, mengapa tidak ada dari setiap golongan dari mereka ta'ifatun, beberapa orang yang ada liyatafaqahu fiddin, untuk belajar agama, mendalami agama, bertafaqquh fiddin. Kemudian kata Allah, liyunziru qawmahum, agar memberikan peringatan kepada kaum mereka apabila kembali kepada mereka, agar supaya mereka yahzarun, takut. Di dalam ayat yang mulia ini ikhwani fillah, Allah sebutkan tafaqquh fiddin dulu, kemudian inzar. Liyatafaqquhu fiddin wal yunziru qaumahum, agar mereka tafaqquh agama dulu baru memberikan inzar. Oleh karena itu Syekh berkata di sini, "Fanzuru ya ibadallah, ja'alallahu al-inzara wad-da'wata ba'dal ilmi wat-tafaqquh." Wahai hamba-hamba Allah, maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala menyediakan al-inzar, peringatan, wad-da'wah, dan dakwah, ba'dal ilmi wat-tafaqquh, setelah berilmu dan setelah belajar. Setelah berilmu dan setelah belajar. Ini ayat sering kita baca. Amma man da'a qabla an yata'allama fa innahu yufsidu akthara mimma yuslih, kata beliau. Adapun orang yang berdakwah, qabla an yata'allama, sebelum dia itu belajar, fa innahu yufsidu akthar mimma yuslih, maka sesungguhnya dia justru malah banyak merusak daripada memperbaiki. Jadi ikhwati fillah, dakwah ini besar dan ada ilmunya, ada aturannya. Dakwah harus dibangun di atas ilmu. Ini hak yang kedua. Bukan sadar, misalkan ada sebagian orang sadar dari berbagai macam hal, ya, kemudian ikutan dakwah, misalkan kesana kemari dakwah, tidak belajar dulu. Ini tidak mengerti hak dakwah, ya. Bahkan lebih parahnya, dakwah kesana kemari, tidak mengerti mana marotib, ya, derajat kewajiban. Dengan bangganya ada seorang yang berkata, saya keliling berdakwah kesana kemari, meninggalkan kampung halaman dan meninggalkan ibu saya yang sedang sakit demi mendapatkan rahmat Allah dengan berdakwah. Ya, ini musibah. Berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Adapun berdakwah, fardu kifayah. Dan tak berhak orang yang tidak punya ilmu berdakwah. Lihat, justru malah merusak. Dia akan mengajarkan hal yang buruk ini kepada setiap orang yang dia temui. Tidak wajib ya berbakti sama kedua orang tua. Yang paling wajib, keluar walaupun orang tua sakit, kan begitu. Tidak diurus orang tuanya, tidak diurus keluarganya, tidak dikasih nafkah, yang penting dakwah. Kan enggak benar. Oleh karena itu betul kata ulama, amma man da'a, adapun orang yang berdakwah, qabla an yata'allama, sebelum dia belajar, fa innahu yufsidu akthar mimma yuslih, maka dia akan banyak merusak daripada memperbaiki. Karena ikhwan fillah, kerusakan yang ada itu disebabkan karena tidak ada ilmu. Kemudian dalil yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Nadhara Allahu ra'an sami'a minna haditsan fa hafizahu hatta yuballighahu ghairahu." Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Mudah-mudahan Allah memberikan cahaya kepada seseorang wajahnya ketika dia mendengar dari aku, dari kami, sebuah hadis, kemudian dia hafal, kemudian dia sampaikan kepada yang lainnya. Lihat, menyampaikan kepada yang lainnya ketika mendapatkan hadis, ketika mendengarnya dan menghafalnya, habis baru setelah itu dia menyampaikan. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Fanzuru, juga lihat, kata beliau, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ja'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam at-tabliga wad-da'wata ila Allah ba'da sima'i lil-hifzi ba'da sima'i lil-ilmi wa hifzihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan dakwah dan tabligh itu setelah mendengar hadis dan setelah menghafalnya, baru kemudian dakwah. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman, itu dakwah ke Yaman mereka dibekali ilmu dulu oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan sekedar berangkat dakwah. Ya? Tidak, tapi berilmu dulu. Beliau berkata di sini, ikhwan, fa'alad du'ati ila Allah an yattaqullaha finnas. Bagi para dai hendaknya takut kepada Allah dalam diri-diri manusia. Wa yad'uhum 'ala ilm. Hendaknya mendakwahi mereka di atas ilmu. Li'anna alladhi yad'u wa yufti bighairi 'ilmin yaqtulu nafsahu wa yaqtulu ghairahu wa yudammiru ummatahu. Subhanallah. Karena orang yang berdakwah tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu, dia bisa membunuh dirinya, bisa membunuh orang lain, dan bisa menghancurkan dan merusak umatnya. Ngeri kan? Bisa bunuh diri sendiri, bunuh orang lain, bisa merusak umat. Yang dakwah, yang berfatwa tanpa ilmu, ini sangat bahaya sekali. Apa dalilnya? Dalilnya, orang yang dakwah tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu, bisa bunuh diri sendiri. Kita ingat Rasulullah SAW pernah menghabarkan pada kita, ada seorang manusia yang membunuh 99 jiwa. Oh, penjahat. Ya. Mukul orang saja dosa tidak? Dosa. Gimana membunuh? Dan ini bunuhnya 99 nyawa lagi. Menghabisi nyawa orang dosa besar. Kemudian dia ingin bertobat. Dia bertanya kepada manusia, apakah ada orang yang bisa dia bertanya kepadanya. Dikasih tahu sama manusia kepada ahli ibadah. Kepada ahli ibadah. Ditanya, ada tidak bertobat, ada tidak pintu tobat? Dijawab, tidak ada tobat. Orang ahli ibadah ini melihat dosanya sangat besar, 99 jiwa dia bunuh, dia akhirnya bilang, tidak ada tobat bagi Anda. La haula wala quwata illa billah. Ini fatwa sesat enggak? Sesat. Selain sesat, dia enggak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Ya kan? Akhirnya putus asa. Orang yang bertanya itu putus asa. Waduh, enggak ada tobat bagi saya. Ya sudah, karena enggak ada tobat, sekalian 100 saya genapin. Akhirnya apa? Si ahli ibadah ini dibunuh. Meninggal. Kenapa dia dibunuh? Fatwanya yang salah. Lihat. Karena fatwa yang salah, bisa bunuh diri sendiri. Senjata makan tuan. Ya. Selain menyesatkan, bunuh diri sendiri. Kebodohan juga, ikhwan fillah. Ini bisa membunuh orang lain. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang sahih, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Jabir bin Abdullah berkata, "Kharajna fi safar." Kami pernah keluar safar. Fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama. Kata orang tersebut, ada salah satu di antara kami seseorang yang kepalanya kena batu. Kemudian luka. Ya, kepalanya kena batu dan luka parah. Dan di ditakdirkan di malam itu dia ihtilam, mimpi, ya, mimpi yang mana dia harus mandi wajib untuk menghilangkan hadas besarnya. Kemudian fasa'al ashabahu, dia bertanya kepada para sahabat, hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum, apakah saya punya rukhsah untuk bertayamum, karena dia punya luka di kepalanya. Faqalu, mereka menjawab, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma, kami enggak jumpai rukhsah keringanan bagi anda dan anda mampu untuk menggunakan air. Faghtasala famata, kemudian dia mandi kemudian mati binasa. Falamma qadimna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik, maka ketika kami datang, kami mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan tentang khabar tersebut, kejadian yang menimpa sahabat tadi dan meninggal. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul bilang, qatalu, qatalahumullah, qatalu, mereka telah membunuhnya, qatalahumullah, semoga Allah balas mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, tidakkah mereka bertanya kalau tidak punya ilmu, kata Rasul. Fa innama shifaa'ul 'iyyi as-su'al, sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Innama kana yakfihi ayyatayammam, sesungguhnya cukup baginya untuk bertayamum saja. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat ikhwati fillah, ya, dengan fatwa yang salah orang meninggal. Dengan fatwa yang salah bisa membuat orang binasa. Karena tanpa ilmu, udah ngeri sekali. Ngeri sekali. Oleh karena itu, bagi siapapun kita ketika ditanya, tidak tahu, bilang tidak tahu. Jangan malu. Waduh, kalau saya bilang tidak tahu, nanti saya dibilang oon, goblok, gak diundang lagi, gak ceramah lagi. Nah ya akhi, ilmu ini amanah. Ilmu amanah. Kalau tahu katakan tahu, kalau gak tahu katakan tidak tahu. Kata ulama, la adri nisful ilmi. Ucapan la adri, saya gak tahu, setengah ilmu. Setengah ilmu. Karena orang yang gak tahu kemudian ngarang-ngarang, itu dia sebagai jembatan orang masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi kalau gak tahu, ana la adri, gak usah malu. Dan hatinya tenang lagi. Dan orang yang ngerti justru akan menghargai antum, menghargai kita. Oh, dia berarti ngomongnya gak sembarangan. Ya, gak ada kata malu mengucapkan ana la adri, saya tidak tahu. Dan harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Jangan seperti Mufti Khun Fashar, ya. Harus dibiasakan, la adri, la adri, la adri. Imam Malik subhanallah ditanya berapa puluh, dia jawab la adri, la adri, la adri, la adri. Cuma berapa yang bisa dia jawab. Padahal imam besar. Oleh karena itu, ikhwan fillah, ucapan la adri ini harus kita kedepankan ketika kita tidak tahu. Terserah, orang mau bilang apa saja, terserah. Karena ilmu ini adalah amanah. Ilmu amanah, dan Allah melihat kita. Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Jangan sampai kita mengatakan, nih maksudnya Allah begini, maksudnya Rasul begini, Allah lihat. Padahal Allah gak memaksudkan seperti itu. Murka Allah subhanahu wa ta'ala. Marah dan tidak ridha. Oleh karena itu, ikhwati fillah, kalau kita tidak memiliki ilmu, hendaknya jangan berfatwa tanpa ilmu. Dan apabila ditanya tidak tahu, maka jangan malu kita mengucapkan tidak tidak tahu. Berfatwa tanpa ilmu bisa membinasakan umat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu begitu saja dari hamba-hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu itu dengan cara mewafatkan ulama. Hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sehingga apabila tidak ada seorang alim pun, tidak ada orang yang berilmu, maka manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka. Jadi pemimpinnya orang-orang bodoh. Apa yang terjadi? Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin, maka tentunya mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Lihat, umat binasa gara-gara fatwa tanpa ilmu. Jadi fatwa tanpa ilmu ini bisa membinasakan umat, sangat bahaya. Hak dakwah yang ketiga, ikhwati fillah, adalah an yad'un nasa bil hikmati wal lini wat taisiri wat tabshir. Mendakwahi manusia dengan hikmah, dengan kelemah lembutan, kemudahan, dan dengan memberikan kabar gembira kepada mereka. Hikmah, kelemah lembutan, taisir, kemudahan, dan kabar gembira. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ini hak yang ketiga. Berdakwalah, menyeru manusia ila sabili rabbik. Lihat, ila sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu, bukan jalan selain Rabb, tapi jalan Rabb. Bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Rasulullah SAW berkata kepada Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari ketika Rasul utus ke Yaman, "Bashira wa la tunaffira." Berikan kabar gembira oleh kalian berdua, jangan membuat lari manusia. "Wa yassira wa la tu'assira." Beri kemudahan, jangan mempersulit. "Wa tatawwa'a wa la takhtalifa." Saling bersatu, saling mentaati, artinya bersatu, wala takhtalifa, dan jangan berselisih. Ya. Jadi Rasulullah SAW menasihati kepada orang-orang yang berdakwah dengan nasihat yang luar biasa ini. Dan berdakwah ikhwati fillah itu dengan lemah lembut, jangan kasar. Karena kalau kasar itu manusia lari. Di dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dengan sebab rahmat Allah, Anda wahai Muhammad berlemah lembut dengan mereka, kepada para sahabat. Kata Allah, "Walau kunta fadhdan." Kalau Anda kasar, ghalidhal qalbi, keras hati, apa kata Allah? "Lan fadhdu min hawlik." Niscaya mereka akan lari dari Anda. "Lan fadhdu min hawlik." Dakwah ini berat. Oleh karena itu jangan diperberat juga dengan kasar, dengan lin, lemah lembut. Nabi Musa dan Nabi Harun Allah perintahkan berdakwah kepada Fir'aun, manusia yang paling bejat. Enggak ada yang paling bejat kecuali Fir'aun, kan? Bahkan aku Tuhan lagi. ana rabbukumul a'la. Allah katakan kepada Nabi Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, dia melampaui batas. Faqula lahu, ucapkanlah kepadanya qawlan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia ingat dan takut. Ikhwati fillah, Allah tahu enggak kalau Fir'aun enggak mau beriman? Allah tahu. Tapi tetap Allah perintahkan Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan Nabi Harun untuk berkata lemah lembut di depan Fir'aun. Ada hikmah yang besar di sini, bahwa kita harus berlemah lembut, menggunakan uslub, cara lemah lembut ketika berdakwah. Ya. Ngajak sholat dengan lemah lembut, ayo sholat, kita menghadap Allah. Ya. Jangan yang enggak sholat dimarahin. Lari orang. Ada orang melakukan kemungkaran, langsung datang mencak-mencak, ya, dimaki-maki. Seperti yang di YouTube, ada tuh. Waduh, enggak, ngeri tuh. Ya. Masa dakwah mencak-mencak, nyaci maki orang, ente semua goblok, bodoh. Ahlul bid'ah, misalnya gitu. Betul itu bid'ah, tapi orang mau enggak dibilang ahlul bid'ah? Enggak suka, apalagi kasar. Ya. Dengan lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi dan fadhu min hawlik. Yang keempat, ikhwati fillah, di antara hak dakwah adalah an yatakhallaku fi da'watihim bil akhlaqil hasanah, ay ya'malu bi'ilmihim amaman nasi wa la yukhalifu bifi'lihim aqwalahum fa inna hadha min aqbahil akhlaq. Hendaknya berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Maksudnya beramal dengan ilmu di depan manusia, jangan menyelisihi ucapannya. Ketika ngomong baik, ayo sholat subuh, ayo sholat subuh, dianya bangunnya jam 7. Ayo berjamaah ke masjid, dianya sholat di rumah. Manusia itu gimana? Ini ngomong aja ini orang, kan gitu. Ya. Jadi berakhlak dengan akhlak yang mulia. Allah berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-88 tentang perkataan Nabi Syuaib, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Dan aku tidak ingin menyelisihi kalian dari apa yang aku cegah. In uridu illa al-islah mastata'tu, aku tidak menginginkan melainkan ingin perbaikan. Mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku. Wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini perkataan Nabi Shu'aib. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-44, Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik, sedangkan kalian lupa diri kalian dan kalian membaca Al-Kitab? Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Kemudian di surat Shaf ayat yang kedua dan tiga, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa berkata sesuatu yang tidak kalian perbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah Anda berbicara sesuatu yang tidak Anda lakukan. Dan di akhirat kelak, ikhwan fillah, Rasulullah SAW menghabarkan kita tentang orang yang berdakwah tapi tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, yu'ta birrajuli yawmal qiyamah fayulqa finnari fatandaliku aktabuhu. Pada hari kiamat ada seseorang yang dilemparkan di neraka, kemudian ususnya keluar berantakan. Na'udzubillah. Fayaduru kama yaduru al-himaru birahah. Dia mutar-mutar di neraka seperti keledai mutar-mutar di penggilingan tepung. Fatajtami'u ahlun nari 'alaihi. Kemudian penduduk api neraka berkumpul. Berkumpul menemui dia. Fayaqulun, ya fulan ma sya'nuk, wahai fulan, kenapa? Ada apa? Alasta kunta ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar? Bukankah Anda dulu yang memerintahkan berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran? Fayaqul, dia berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf wal ati wa anhaakum 'anil syarri wa ati. Betul, aku dahulu memerintahkan kalian berbuat kebaikan tapi aku tidak melakukannya, dan aku dahulu mencegah kalian dari kemungkaran tetapi aku melakukannya. Ini azab yang Allah berikan kepada orang yang tidak mengamalkan apa yang diucapkan. Jadi hak yang keempat adalah apa? Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Yang terakhir, yang kelima, ayyasbiru ala da'watihim wa la yasta'jilu. Sabar dalam berdakwah dan jangan isti'jal. Jangan terburu-buru. Jangan ingin cepat dapat hasil. Jangan ingin cepat dapat hasil, jangan terburu-buru. Jangan ingin orang dinasihati sekarang langsung berubah, berhasil. Ada alhamdulillah, tapi kalau tidak, bersabar. Jangan buru-buru. Ya. Apalagi mendakwahi orang yang dalam kekufuran atau dalam bid'ah yang sudah karatan. Ya. Ini harus bersabar. Sabar. Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Sabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan rasul. Siapa ulul azmi? Siapa yang bisa jawab yang depan sini? Ulul azmi dari kalangan rasul siapa? Ya? Ya? Sahih, terus Ibrahim, Musa, Isa, ahsan, barakallahu fiik. Ya, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum." Jangan terburu-buru dan tergesa-gesa. Iya. Kemudian juga ikhwati fillah, nyuruh keluarga juga harus sabar. Perhatikan surat Thaha ayat 132. Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Ini bagi orang tua harus perhatian ayat yang mulia ini. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salah. Perintahkan keluargamu istri terutama dan anak-anak untuk apa? Salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar di atasnya. Kata Allah, la nas'aluka rizqa. Kami enggak minta rezeki dari Anda. Justru nahnu narzukuk, kami yang kasih rezeki. Lihat ikhwati fillah. Ayat yang mulia ini hendaknya ada di hati kita dan di kepala kita. Pertama, yang harus kita selalu ingat dan ada pada pikiran kita adalah memerintahkan keluarga kita untuk sholat dan sabar di atas hal itu. Karena apa? Rizki ditanggung sama Allah. Lihat kata Allah, nahnu narzuku, kami kasih rizki. Kami kasih rizki. Kata ulama, dari ayat yang mulia ini kita tahu bahwa ibadah itu mendatangkan rizki. Taat sama Allah, selain nyaman, hidup tenang, Allah mudahkan rizkinya. Lihat. Oleh karena itu, enggak usah pikir sulit-sulit, pusing-pusing, orang tua, aduh nanti anak saya jadi apa ya. Nah, suruh sholat. Suruh jadi ahli ibadah yang benar. Ahli tauhid yang benar. Rizki, insyaAllah Allah kasih. Enggak usah dipusing-pusingkan. Karena banyak di antara kita stres mikirin anaknya. Nanti anak saya jadi apa ya? Jadi apa ya? Jadi apa ya? Nah, nanti jadi dokter ya? Jadi ini ya? Jadi ini ya? Enggak. Suruh sholat. Suruh sholat. Suruh sholat. Sabar di atas sholat. Baik. Ikhwati fillah rahimakumullah, inilah lima dari apa? Hak dakwah ya, yang bisa kita pelajari. Siapa yang bisa ngulang, ikhwan? Lima hak dakwah. Fadal. Ikhlas. Apa? Di atas ilmu. Lima lembut. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Antum hafalannya kuat sekali. Luar biasa. Ya. Baik, insyaallah ada tanya jawab atau nanti kita buka ba'da salat ya. Ana untuk menghormati yang menjawab, ana siapkan Al-Qur'an untuk antum sama antum ya. Dua. Barakallahu fik. Jadi lima hak dakwah ini sangat utama ya. Dan harus kita perhatikan karena ini sangat-sangat penting sekali. Pertama, ikhlas. Dakwah mengajak manusia kepada Allah. Yang kedua, harus di atas ilmu. Dan ini sangat penting. Bukan, sekali lagi, bukan di atas modal teriak. Bukan modal hanya retorika belaka. Ya. Modal semangat, modal berani. Tidak. Harus di atas ilmu. Ya. Sudah masuk isya ya? Baik. Sudah masuk isya, kita akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Kalau ada, kita lanjutkan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.